Tervetuloa Kansallisen liigan Lisää tekoja -podcastin pariin. Lisää tekoja -podcast on urheilun ja yhteiskunnan vaikuttajien podcast-sarja, jossa nostetaan keskusteluun ajankohtaisia teemoja naisten urheilun ja sen kuluttamisen ympäriltä. Jalkapallo naisten lajina on yksi maailman nopeimmin kasvavista urheilumuodoista. Samanarvoisuuden, yhtäläisten oikeuksien ja mahdollisuuksien rakentuminen jalkapallokentällä on kokoaan isompi asia koko yhteiskunnalle. Yhteiskunnalle, jossa joka kolmas nuori nainen kärsii mielenterveyden ongelmista ja vain yksi kuudesta liikkuu tarpeeksi arjessaan. Kasvavista pelaajamääristä huolimatta, naisten joukkueurheilun perusasioissa on vielä tekemistä. Pelaajien arjessa ja oikeuksissa on vielä tekemistä. Jalkapallo naisten lajina tarvitsee lisää puolesta puhujia, äänen kannattajia, tulevaisuuden rakentajia. Se tarvitsee lisää keskustelua, lisää aitoutta, lisää tekoja, lisää työtä. Se tarvitsee mukaan sinut. Sinä muutat urheilua. Minä olen Hanna Ruohomaa, seurannani Kansallisen liigan Jori Lagerblom. Tervetuloa mukaan.
Ensimmäisen jakson teemana on yhdenvertaisuus urheilukulttuurissa. Vieraanamme on Turun yliopiston yliopistolehtori Riikka Turtiainen. Tervetuloa. Riikka, sulla on kokemusta pääsarjatason jalkapalloilijana, jonka jälkeen sä oot väitellyt filosofian tohtoriksi Turun yliopistossa. Ja sä oot tarkastellut mediaurheiluun liittyvää vallankäyttöä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmista. Haluatko kertoa meille ja kuulijoille, kuka on Riikka Turtiainen?
Joo, kiitos. Ensinnäkin kiva saada olla mukana. Kiitos kutsusta. Kuka on Riikka Turtiainen? Hän tulee Porista. Siinä on ehkä yksi sellainen määrittävä tekijä. Ja oma tausta on tosiaan jalkapallossa. Sen jälkeen, kun jalkapallon pääsarjatasolla lopettelin tai siirryin jäähdyttelemään alasarjoihin, niin siirryin vielä pelaamaan rugbya silleen. Melko tosissani, että sanotaan, että tämmöinen vahva joukkueurheilutausta. Väitöskirja aikana itse asiassa vielä kilpaurheilin, niin se väitöskirja ehkä enemmän käsittelee urheilukulttuuria ylipäätään, ja se oli semmoinen digitalisoitumisen murrosvaihe siinä 2010-luvun alkupuolella, että ehkä enemmän sitä tarkastelin, että mitä siinä tapahtui ehkä urheilukuluttajan näkökulmasta. Mä ajattelin vielä silloin, että mä jotenkin liian lähellä itse naiskilpaurheilijana tällaisia niin kuin sukupuoli- ja yhdenvertaisuusaiheita, mutta kyllä ne sitten sieltä on esiin nousseet tässä, että nyt on oikeastaan koko lopun akateemisen urani tässä sit enemmän vähän perehtynyt sit tähän naisurheilun asemaan ja erityisesti vielä median näkökulmasta, että digitaalinen media on se niin kuin oma asiantuntijuusalue.
Kiva saada satakuntalainen niin tänne podcastiin.
Kyllä, mahtavaa. Ja meillä on vähän Hannankin kanssa taustaa tuolta kentiltä, yhteistä taustaa. Mutta ehkä aluksi mä haluan vielä sanoa sellaisen, että mä oon tätä miettinyt tosi paljon, että mä en tiedä mikä Hannan kokemus on, mutta itse ehkä elänyt vähän semmoisessa maakuntakuplassa aikanaan, eli siis aktiivisimmat pelivuodet siellä ennen 2010-lukua itsellä, niin oltiin, meillä oli aika hyvät oltavat Porissa, että me oltiin tasavertaisesti, me oli stadionin parhaat pukukopit niin kuin yhtä lailla miehillä ja paikallislehti, silloin lehti, kirjoitti meistä, että oli niin kuin koko aukeaman juttu ja kuvi, että se oli ehkä semmoista aikaa, että ei ehkä itsekään oikein tajuttu, että se ei ole normi, ja itse asiassa, että ei, se siihen en tiedä, olisiko enää tavallaan jopa paluuta, että se oli erikoista aikaa, että siellä oltiin vähän jopa pumpulissa. Toki itse en ainakaan niin kuin säästöön mitään saanut jostain syystä tuolta urheilu-uralta, että sitten lähtee ihan muunlaiseen työelämään, mutta tavallaan siellä oli siis semmoisia paljon hyviä asioita, koska oltiin ehkä aika pienessä Porissa ja siellä oli naisten jalkapallo meidän aikaan ihan yllättävä iso juttu.
Totta, mä oon niin kuin samaa mieltä tuohon, että meillä oli niin kuin käytössä niin kuin Porin stadion, me pelattiin samalla, missä Porin jatsi pelasi silloin, ja sitten meillä oli karhuhalli käytössä, niin kuin sisäolosuhteet oli hyvät ja lämmitetty tekonurmi ja sellaisia asioita, niin kuin, että ehkä se johtuu siitäkin, että paikka oli pienempi, mutta sitten kun mennään isompiin kaupunkeihin, missä on enemmän joukkoja tai enemmän seuroja kilpailemassa niistä samoista resursseista, että sitten ei enää naisten edustusjoukkoja pääse sinne niin kuin parhaimmille paloille. Että kyllä meillä oli Porissa tosi hyvät oltavat, että mä oon niin kuin ihan samaa mieltä, että mun niin kuin ensikosketus silloin Porin naisfutiksessa tähän niin kuin pääsarjatasoon niin oli todella niin kuin hyvä, että aika iso niin kuin hyppy sieltä B-junnuista Raumalta sitten siirtyy, kun oli tosi tuommoiset ammattimaiset puitteet kyllä, että täysin samaa mieltä Riikan kanssa siinä.
Jes. Tota, jos me mennään, palataan Porista päivän aiheeseen. Hanna.
Riikka, kun me puhutaan yhdenvertaisuudesta urheilukulttuurissa, niin mistä me oikeastaan niin kuin puhutaan? Et tosi usein, kun me puhutaan, tuntuu niin kuin yleisesti, kun puhutaan yhdenvertaisuudesta, vaikka just jalkapallossa Suomessa, niin tuntuu, että tosi useasti ihmisten ensimmäinen ajatus siihen on sit se, että jo, että pitäisi olla, niin kuin, tai ihmiset ajattelee palkkoja esimerkiksi, että pitäisi olla niin kuin yhdenvertaiset palkat naisilla ja miehillä. Mutta yhdenvertaisuus on itse asiassa tosi laaja käsite, siihen kuuluu tosi paljon, niin mistä me puhutaan, kun me puhutaan yhdenvertaisuudesta ja mitä me tavoitellaan tällä puheella?
Hyvä ja ei niin helppo kysymys, mutta mä tein nyt ihan niin, että mä siteeraan nyt itse asiassa ihan olympiakomitean määritelmää, jonka mukaan yhdenvertaisuus urheilussa on sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Eli ollaan aika laajan asian kanssa tekemisissä, kun puhutaan yhdenvertaisuudesta. Tokikin nyt kun olen tässä podcastissa keskustelemassa, niin ajattelin, että ehkä voidaan tässä nyt vähän rajata tulokulmaa, että päästään vähän syvemmälle johonkin yhdenvertaisuuden osa-alueeseen. Tämä riippuu tietysti siitäkin, että mitä mä oon itse tutkinut, eli olen erityisesti sitä naisurheilua tutkinut, ja erityisesti vielä joukkuelajien näkökulmasta ja sitten mediaurheilun näkökulmasta, että näistä se oma niin kuin asiantuntemus muodostuu, ja siitä suunnasta katsottuna voi sanoa, että ei se yhdenvertaisuus kyllä ehkä aivan toteudu tuolla tavalla, mitä olympiakomitea sitä esittää. Siihen on monia syitä. Ja jos mennäänkö syihin nyt heti suoraan tässä. Joudutaan menemään tietysti historiassa paljon taaksepäin. Juuret juontaa sinne urheiluhistoriaan, jolloin urheilu on ollut niin kuin miehinen maailma. Tai sitä se ei nyt tietysti ihan välttämättä alun alkaen ole ollut, mutta siellä on kuitenkin, nyt tulee tämmöisiä akateemisia termejä, heteronormatiivisuus ja hegemoninen maskuliinisuus, jotka urheilukulttuuriin määrittää, mutta käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että urheilu on pitkään nähty alueena ja toimintana, jos on perinteisesti tehty miehistä miehiä ja otettu mittaa miehistä, että siellä on ulossuljettu naiset. Ihan kilpaurheilusta, niin kuin jos jalkapallosta puhutaan, tiedämme suuri jalkapallomaa Englanti, niin vasta 71 naiset pääsi takaisin kilpaurheilun pariin. Jalkapallosta tähän toki siellä 1800-1900-luvun vaihteessa pelattiin kyllä, mutta sit se kiellettiin ja sitä on perusteltu niin kuin monilla joko biologiasta tai sitten jostain sosiokulttuurisista käytänteistä johdettuna, että miksi urheilu ei sovi naisille, mutta tavallaan me ollaan edelleen sillä tiellä, eli nykypäivänäkään me ei välttämättä kyseenalaisteta sitä asiaa, että miksi se miesten urheilu, nyt jos puhutaan joukkuelajeista, niin on ensisijaista, miksi kaikki muut urheilun muodot on sille alisteisia, niin me ei välttämättä sitä olla tässä viimeisin vuosikymmenin pysähdytty edes pohtimaan, että mistä se juontaa juurensa. Tähän liittyy tietysti se, että on niin kuin historiassa on ollut pidetty tiettyjä lajeja sopivina miehille, tiettyjä lajeja naisille on määritelty tietynlainen maskuliinisuus sopivaksi ja tietynlainen feminiinisuus taas tietynlaiseksi, että siellä on paljon tällaista taustalla. Ja siellä on tietysti myös se, että urheilu on maailma, joka on niin kuin kategorisesti jaettu binääristen sukupuolten mukaan tietynlaisiin sarjoihin, joita sitten voidaan arvottaa toinen toistaan niin kuin paremmiksi tai huonommiksi. Ja voidaan ehkä mennä siihen tänään myöhemmin, jos ehditään, mutta mikä minua tällä hetkellä tosi paljon niin kuin tutkimuksellisesti kiinnostaa, niin tämä binäärinen jako johtaa sitten taas siihen, että jos naisurheilu on aikaisemminkin nähty ongelmallisena ja nyt sieltä niin kuin joukkuelajit niin kuin tässä oli, että jalkapallokin on ponnistanut nyt sieltä naisten pelaamanakin suurempaa suosioa ja sillä on suurta medianäkyvyyttä, mutta nyt sitten me ollaan uuden haasteen edessä, kun meillä on transnaiset urheilijoina. Niin taas me ollaan naisurheilun suhteen, niin kuin meillä on olemassa muka jonkinlainen ongelma. Ja mä pysähtyisin kyllä miettimään, että kansainvälinen tutkimuskin pitää usein niin kuin just trans... Tai on tuonut esiin sen, että transnaisia pitää lähtökohtaisesti jonkin ongelmana, vaikka ongelmanahan meillä on se urheiluympäristö. Ei ne itse sinne niin kuin pyrkivät ihmiset. Mutta joo, pitkä alustus, mutta niin kuin tällaisista lähtökohdista se ei ole niin kuin ihan helppo juttu. Ja se on aika niin kuin, että sillä on tietynlainen historiansa, miksi me tänä päivänä puhumme näistä yhdenvertaisuusasioista edelleen täällä tällä tavalla, kun puhumme.
Kyllä. Miten sä nostit tuossa esille, että me ei olla tavallaan puhuttu siitä niin kuin alisteisuudesta? Minkälaisia tekoja tai miten me saataisiin sitä puhetta, se urheilupuhetta muutettua enemmän siitä tavallaan binäärisestä ajattelusta ehkä semmoiseksi niin kuin kokonaisvaltaisemmaksi urheilukulttuuripuheeksi?
No tietysti on ihan yksinkertaisia asioita, mitä nyt jonkun verran on jo tehtykin, niin puhua urheilusta ikään kuin sukupuolittamatta sitä, että ei ole urheilua ja naisten urheilua, vaan sitten jos me halutaan, mä tiedän, että on tilanteet, jos meidän on pakko tehdä jotenkin eroa sille, että mistä sarjoista me esimerkiksi puhutaan, niin sitten puhuttaisiin miesten jalkapallosta ja naisten jalkapallosta, eikä niin, että aina kun me puhutaan jalkapallosta, niin kaikki ajattelee, että me puhutaan miesten jalkapallosta. Että mitä nyt tietysti suomalaisessa mediassakin on niin kuin jo aika hyvin niin kuin näitä käytäntöjä muutettu, ja sitten tietysti hyvä esimerkki nyt Kansallinen liiga, että poistetaan sarjojen nimistä näitä sukupuolittavia termejä, sanoja.
Joo, toi mun mielestä toi just, että esimerkiksi just tämä, että entinen naisten liiga muutettiin kansalliseksi liigaksi, oli tosi iso, jotenkin tuntuu tosi iso askel ja semmoinen, niin kuin, mitä monet pelaajat oli niin kuin tosi kauan niin kuin kaivannut, että lähinnä nauratti sitten, kun jotain ensimmäisiä kertoja uutisoitiin, tai oli vaikka jossain urheiluruudussa tuli jotain tuloksia, ja sitten siinä saattoi sanoa siinä sitten TV-juontaja, ja seuraavaksi naisten kansallista liigaa, että miksi se piti silti niinku tunkea sinne, kun eihän me puhuta niinku miesten veikkausliigastakaan, kun me puhutaan veikkausliigasta, että se on eri asia, jos sanotaan, että Suomessa miesten pääsarjataso veikkausliiga, niin se on mun mielestä se on kuitenkin eri asia, miten siitä sit puhutaan. Et silti meni, niinku, että vaikka me saatiin sen nimi vaihdettua, niin silti meni aikaa, että se naisetuliite saatiin niinku lopullisesti dumpattua sieltä, että sitä ei oikeasti niinku tarvita, koska eihän me puhuta myöskään miesten veikkausliigasta.
Niinpä.
Miten Riikka, sä näet tämmöisen niin kuin moninaisuuden ja moniäänisyyden merkityksen tässä urheilupuheessa, että usein jos me mietitään niin kuin, no, mediaa tai urheilupuhetta, niin se on ollut miehiltä miehille ja tavallaan se puheen tyyli on ollut sitä, että miehet tekee, ja kuten sanoit, että otetaan miehistä mittaa, niin miten sä näet tämän niin kuin moniäänisyyden kasvamisen niin tämän urheilukulttuurin kehityksen edesauttajana?
No mä näkisin, että eihän urheilumaailma voi olla semmoinen muusta yhteiskunnasta erillinen linnake, mitä se on ehkä yrittänyt ainakin joissain puheissa ehkä olla. On sanottu, että urheilu ja politiikalla ei ole tekemistä keskenään, vaikka kaikkihan me tiedetään, että se ei pidä niin kuin alkunkaan paikkaansa. Ja meillä on aika hurjia muutoksia tässä tietysti niin kuin ollut viimeisten vuosikymmenten aikana, ja urheilu on vähän tullut perässä ehkä just niistä syistä, joita tuossa aikaisemmin mainitsin, mutta et ei voi jäädä paikalleen, että se on nyt kehityttävä muun yhteiskunnan mukana, ja kyllä niin kuin urheilu tulee ratkaistavaksi näitä asioita, että kyllä se yhdenvertaisuuden vaade on siellä niin kuin urheilumaailmassa läsnä, että nyt siltä ei voida piiloutua, ja sitä ei pidä nähdä lähtökohtaisesti ongelmana, vaan niin kuin rikkautena, että meillä on niin kuin se mahdollisuus jotenkin nyt edesauttaa sitä, että urheilumaailma moninaistuisi ja yhdenvertaistuisi ja tulisi avoimemmaksi ihan meille kaikille, koska lähtökohtaisesti mäkin tietysti olen niin kuin usein kriittinen ääni, kun urheilukulttuurista puhutaan, mutta täytyy jo tässä kohtaa sanoa, että mä olen itse koko ikäni urheilut ja seurannut urheilua, että kyllähän siinä jotain hyvääkin täytyy olla, että jaksaa sen parissa pyöriä, että lähtökohtaisesti urheilu on hieno ja hyvä asia, mun mielestä jopa niin kuin kaikista epäkohdista huolimatta ihan niin kuin se kilpa- ja huippu-urheilukin, jos erotetaan se nyt sieltä esimerkiksi lasten ja nuorten urheilusta ja tällaisesta kansanterveydellisestä liikunnasta, niin me haluttaisiin, mun mielestä meillä olisi niin kuin syytä tehdä siitä yhdessä entistä parempaa ja upeampaa ja kaikille. Ei nimenomaan niin, että mä katson sitä nyt vaan omasta näkökulmastani, vaan ihan jopa niin kuin eläytymällä toisen ihmisen saappaisiin. Että mitä jos mä olisin jonkun vähemmistön edustaja, niin millaisena tämä urheilumaailma mulle näyttäytyisi. Eikä vaan niin, että mulla on täällä ihan hyvä olla, pidetään tämä tällaisena.
Jep. Hei, otetaan tähän väliin entinen 100 maaottelun helmaripelaaja sekä Palloliiton ensimmäinen varapuheenjohtaja Katri Mattsson. Kysyttiin Katrilta, että miten Palloliitossa edistetään moniäänisyyttä niin toiminnassa kuin päätöksenteossa.
Meillähän missiona Palloliitossa on jalkapalloa jokaiselle. Eli jokaisella olisi oikeus ja mahdollisuus olla osana meidän jalkapalloperhettä ikään, sukupuoleen, sosioekonomiseen asemaan tai etnisyyteen tai seksuaaliseen suuntautumiseen niin kuin, tai muuhun taustaan katsomatta. Ja meidän yhdenvertaisuussuunnitelmassahan me ollaan listattu erilaisia yhdenvertaisuutta tukevia toimenpiteitä niin lapsille, nuorille kuin sitten vaikka senioreillekin tai monikulttuurisuuteen tai sukupuolten välisen tasa-arvoon tai erityisryhmiin liittyen. Että esimerkkeinä ihan tämmöinen laadukkaan pelaajapolun tarjoaminen kaikille riippumatta seurasta tai sukupuolesta ja me myös tosiaan liikutetaan niin kuin ihmisiä päiväkoti-ikäisistä ihan sinne senioreihin asti. Ja ollaanhan me huomattu, että jalkapallo toimii aivan loistavasti esimerkiksi kotouttamisen välineen. Että Palloliitossa onkin toiminut monikulttuurisuusasiantuntija vuodesta 2010 lähtien ja tämä on koettu erittäin tärkeäksi kanssa. Ja meillä on Palloliitossa kaikissa asiantuntijapäätöksentekoryhmissä on oltava vähintään 25% kummankin sukupuolen edustajia. Esimerkiksi hallitus meillä on 28 jäsenestä on naisia. Mä en itse välttämättä aina ole kiintiöiden kannalla, mutta tietyllä lailla kunnes asiat on sillä tolalla, että niitä ei tarvita, niin se on ihan hyvä. Hyvä. Ja tosiaan ehkä silleen, että vaikka meillä onkin tietystä suunnasta katsottuna meillä on niin kuin tasa-arvoasioihin liittyen on niin kuin asiat monissa asioissa suht hyvällä mallilla, mutta kyllä mä kaipaisin semmoista monimuotoisuutta varsinkin ehkä meidän niin kuin esimerkiksi luottamuselimiin ja päätöksentekoon niin kuin vieläkin enemmän, että se on tosi tärkeä asia se monimuotoisuus, että kun miettii vaikka että minkälaisia uusia näkökulmia ja tietynlaista semmoista, kun se tuo tietynlaista semmoista niin kuin laatua siihen valmisteluunkin, että tutkimusten mukaanhan niin päätöksenteko on tasapainoisempaa ja tulokset on parempia, kun päätöksentekoprosessissa on erilaisia näkökulmia, että mä ainakin itse uskon siihen, että se erilaisuudessa piilee tietynlainen voima ja että erilaisista taustoista tulevat ihmiset tekee tai täydentää ehkä niitä toistensa päätöksiä, tai siis täydentää sitä päätöksentekoa hienosti, että siellä se voima piilee.
Katri mainitsi tuossa nuo kiintiöt urheilussa. Mitä mieltä sä oot, Riikka, että miten naiset pääsis paremmin mukaan tällaiseen maskuliinisena pidettyyn urheilukulttuuriin? Että miten me saataisiin naisia paremmin sinne kentille, mutta myös niinku toimijoiksi ja niinku päätöksentekoon, että tällaisiin rooleihin? Että miten sä näet tämän asian?
Joo. Kyllä nuo kiintiöt varmaan ainakin jotenkin siinä, jos ollaan niin kuin tosi ensiaskeleilla edelleen, niin siinä kohtaa toimii tavallaan, että ikään kuin vähän pakotetaan tarkastelemaan sitä toimintaympäristöä ja sitä, erityisesti niistä päätöksentekoelimiä, että miten ne olisi hyvä muodostaa sille moninaisemmiksi. Toki varmaan ihannetilanne olisi se, että se toimintaympäristö olisi niin kutsuva, että sinne automaattisesti hakeutuisi niin naisia kuin sit niinku kaiken sukupuolisia ihmisiä, jotenkin se asia koettaisi omaksi. Et kyllä siinäkin tavallaan mä sanon, että ne kiintiöt ei riitä, että jos se toimintaympäristö on jotenkin sellainen ei-kutsuva ja se olisi epämiellyttävä, mutta sellainen, niin sitten ne kiintiötkään ei tavallaan auta, että sitten ei sinne vaan löydy toimijoita. Et jossain vaiheessa ehkä urheilumaailma oli semmoinen, että sait olla aika kovanahkainen nainen, jotta siellä niinku pyöreissä pöydissä pärjäsit. Et mä toivoisin, että se olisi niinku muuttunut tai muuttumaan päin ikään kuin, että sä olet siellä ihan yhdenvertaisena jäsenenä, etkä jotenkaan joudu olemaan se tienraivaaja, vaan että se olisi sitten ihan niin kuin jo normikäytäntö. Et ehkä siinä alkuvaiheessa joo, pitää sitä jotenkin katsoa ehkä jopa niiden kiintiöiden kautta, se on varmaan ihan hyvä ratkaisu.
Joo, ja tuosta oli itse asiassa Palloliiton strategiapodcastissa Marjukka Mikkonen totesi, että tavallaan, että vaikka siellä olisi kaikki eri taustaisia ja erilaisia ihmisiä, niin sekään ei ole ratkaisu siihen, jos siellä ei ole sitä yhteistä drivea vielä sitä eteenpäin, että jokainen tavallaan tekee sitä omaa, vetää köyttä omaan suuntaan, niin vaikka ne kaikki olisi erilaisia, niin sekään ei ole, vaan että siellä pitää myös olla sitä niin kuin yhteistä polkua sinne eteenpäin. Miten sä näet, jos me mietitään niin kuin ihan urheilupäätöksentekoa, niin se avoimuus siellä, että tuommoiset niin kuin, varmaan isot positiot tulee julkiseen hakuun, mutta monesti kaikki tai toimikunnissa tai muissa, ne ei välttämättä ole semmoista avointa hakua, vaan sinne verkostoista yleensä samantyyppisiä ihmisiä löytyy. Niin miten sä näet tuon avoimuuden merkityksen tuommoisessa päätöksentekijöitä valittaessa?
No ehdottoman hyvä, tietenkin se olisi, että ne ei olisi niin kuin, no, tämmöisiä hyvä veliverkostoja, mutta ei hyvä sisarverkostojakaan, vaan joskushan se olisi ihan tervetullut, että joku tulisi ulkopuolelta, jopa vähän urheilukulttuurin ulkopuolelta, ainakin se tietyn toimintaympäristön ulkopuolelta, jolla se pystyisi katsoa niitä prosesseja myös vähän eri kantilta ja näkisi niitä eri tavalla ja kaikkea ei välttämättä sitten tehtäisi niin kuin on totuttu aina tekemään tyyppisesti. Ja sitten mä mietin ihan noita päätöksentekoprosesseja, että en ole toki niiden asiantuntija, mutta tavallaan niinku ihan se avoimuus niissäkin, että miten sitten mihinkin lopputulokseen tullaan. Mulla on yksi esimerkki, minkä ehkä haluaisin nostaa nyt esille. Mulla on tässä ollut kurssi täällä yliopistolla just käynnissä. Itse asiassa tänään päättyi sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöistä urheilukulttuurissa. Me ollaan luettu yhdessä paljon kansainvälistä tutkimusta opiskelijoiden kanssa. Ja yksi viimeisin esimerkki tässä oli nyt, mitä käytiin läpi. Kansainvälinen rugbyliitto 2020 kielsi transnaisten osallistumisen kilpaurheilutoimintaan rugbyssa ihan niin kuin kategorisesti ilman mitään niin kuin testosteronitestauksia tai vastaavia, vaan ihan suoranaisesti niin kuin sulki transnaiset ulkopuolelle. Ja sitten yhdessä tutkimuksessa sitä kritisoitiin kovasti, että siellä on ensinnäkin ollut niin kuin pääasiassa miehistä koostuva toimielin, tämä kattojärjestö siitä päättämässä, ja ilman, että sitä kauheasti on kyselty asianosaisilta, eli niiltä naispelaajilta, joita tämä ratkaisu koskee, saatikka sitten, että olisi lähestytty niin kuin transtaustaisia urheilijoita. Eli tavallaan usein meillä myös sitten päätöksiä tekee henkilöt, joihin se ei sitten itse tule kohdistumaan se päätös. Ja tässäkin tapauksessa kerättiin sit adresseja ja vastustettiin, että suurin osa naispelaajista olisi ollut valmis toivottamaan transnaiset tervetulleeksi, mutta sitten se tehtiin siellä kattojärjestössä se päätös. Että nämä tällaiset on tietenkin jotenkin niin kuin tosi inhottavia esimerkkejä siitä, että miten sen voisi tehdä jotenkin toisin tämän päätöksen, tai toteuttaa tämän päätöksentekoprosessin.
Että urheilu on jäänyt tuommoiseksi linnakkeeseen, kuten sä aikaisemmin mainitsit, ja jos me katsotaan OKM:n viime vuonna tekemää tutkimusraporttia, niin päätöksentekijöistä ja urheilun johtotehtävissä niin naisten osuus ei ole 2000-luvun alusta kasvanut, että se on edelleen se 15%, mitä se oli silloinkin. Näetkö sä, että urheilu on jäänyt vähän myös kelkasta, kun tavallaan ollaan menty monella osa-alueella entistä yhdenvertaisempaan suuntaan, mutta sitten taas urheilussa, varsinkin päätöksenteon puolella, ollaan jääty oikeastaan lukujen valossa ainakin vähän jälkeen?
Kyllä se valitettavasti siltä vaikuttaa, että vähän perässä tullaan, ja niin kuin tuossa mainitsin, että siihen on tietyt historialliset syyt, että se urheilu on, kun puhutaan urheilusta, niin kenestä me puhutaan, kuka se toimija on, se on tietysti me kaikki, jotka urheilukulttuuri tavalla tai toisella osallistumme, mutta et on saanut olla vähän yhteiskunnallisesti irrallinen osa-alueensa, että nyt musta on viimeiset vuodet puhuttu eri sävyyn, että kyllä mä oon nähnyt tässä niinku hurjan muutoksen nyt itse niinku urheilija-aktivisteja ja ylipäätään tätä puhetta seuranneena, niin mä sanon, että niin kuin 10 vuotta sitten oltiin täysin toisenlaisessa tilanteessa, että koko ajan on menty parempaan suuntaan, että se täytyy tietysti urheilun hyväksikin sanoa, mutta samalla huomauttaa, että kyllä meillä niin kuin tekemistä riittää, että ei saa tuudittautua sellaiseen, että no niin, nyt tällä hetkellä on naisjalkapallolla hyvin kansainvälistä näkyvyyttä, niin that's it, homma valmis, niin ei, näin se ei ole.
Joo, ja musta tuntuu, että mä oon niinku pystynyt myös havaitsemaan tota samanlaista muutosta, että et parempaan suuntaan niinku just vaikka viimeisen 10 vuoden aikana on menty niinku selkeästi, että et jotenkin tavallaan nykyään, kun vaikka pelaaja kertoo, niin kun kysytään tämmöinen peruskysymys, että no mitä sä teet, vähän niin kuin tällaisessa tutustumishetkessä vaikka kysytään, että no mitä sä niin kuin teet, niin musta tuntuu, että ennen hirveästi, jos mä vaikka sanoin, että no mä pelaan jalkapalloa, niin siihen tuli aina jatkokysymys, mutta mitä muuta sä teet, että se ei jotenkaan, se ei riittänyt ikinä yksinään, ja se johtui tosi paljon siitä, että koska tavallaan ei niin kuin nähty sitä, että tavallaan että naispelaaja pystyy vain pelaamaan. Ja sitten vaikka se on totta, että mäkin olin tällainen puoli ammattilainen, että mun piti samalla tehdä jotain niin kun osa-aikaista työtä tai muuta, niin se oli niin kun, hirveän niin kun harmillista, että mun piti jotenkin sitten tavallaan kertoa, että no joo, että käyn vaikka varastolla töissä 4 tuntia päivässä, koska se ei liittynyt tavallaan mitenkään siihen, että mä tein täysillä sitä fudista, tai mä pelasin niin kun, ihan niin kun tullakseni ammattilaiseksi, vaikka se palkka ei valitettavasti niin kun vastannut sitä, niin tästä ollaan mun mielestä päästy niin kun vähäsen ainakin niin kun eroon, että tällä hetkellä, kun joku kertoo pelavansa vaikka kansallisessa liigassa, niin tavallaan se yksinään riittää, kun ymmärretään, kun hän antaa sen vastauksen ensimmäisenä, niin se riittää yleensä. Niin kun, ja mä toivon, että se suunta pysyy tällaisena, että sitten ei tarvi, niin kun, että jos totta kai, että jos haluaa siihen kertoa, että vaikka samalla opiskelen tai muuta, mutta jos se henkilö vaan sanoo, että pelaan jalkapalloa, niin sen pitäisi niin kun riittää.
Tuo on hyvä esimerkki, ja varmasti kun nyt on esikuvia, että meillä on niin kun Suomessakin, niin kun katsotaan helmareita ja muutenkin, niin meillä on tavallaan nuoret tytötkin voi katsoa, että toi on uramahdollisuus tänä päivänä, että mitä se ei ehkä ihan realistisesti ole esimerkiksi itsellä vielä aikoinaan ollut, niin sillä on iso merkitys, että sitä näkyvyyttä on ja niitä tavallaan mahdollisia urapolkuja näytetään, avataan.
Joo, ja tuosta on niin kuin todella hyvä itse asiassa tuohon niin kuin esikuvien voimaan, että ollaan myös niin kuin kansallisen liigan parissa pyritty tulemaan lähemmäksi niitä pelaajia ja sitten niitä junnujoukkueita, että esimerkiksi viime vuonna lanseerattu tulevaisuuden tähdet-ohjelmahan on ollut menestys aika monellakin paikkakunnalla. Sä olit, Hanna, viime vuonna tuossa tulevaisuuden tähdet-ohjelmassa mukana, niin miten se näkyy niin kuin koordinaattorin roolista, tuommoinen niin kuin esikuvien merkitys niille nuoremmille pelaajille?
Joo, mä olin tosiaan HIK-joukkojen koordinaattorina siinä, ja tarkoitushan siinä tulevaisuuden tähdet-hankkeessa oli just saada niin kun, tuotua niitä junioreita, niin kun lähialoitteen junioreita lähemmästä edustusjoukkoja, tai saatua heitä vähän niin kun, kiinnittymään tähän jalkapallokulttuuriin vähän niin kun, tiukemmin, niin se oli tosi silmiä avaavaa itselle, miten iso vaikutus tällä oli niille junioreille, ja varsinkin kun tätä tarjottiin nyt ensimmäistä kertaa, niin tavallaan se innostus heistä ja tavallaan ymmärtäminen, että heilläkin voi olla mahdollisuus pelata kansallista liigaa, pelata Suomen korkeimmalla sarjatasolla, kun he pääsi konkreettisesti näkemään näitä pelaajia läheltä. Ja mä muistan niin kuin varmaan ikuisesti sen, että oli yksi HIK:n naisten matsi, ja sinne tuli katsomaan sitten yksi tämmöinen tulevaisuuden tähti yhdestä joukkueesta äitinsä kanssa, ja se äiti kertoi mulle, että hänen tällä tyttärellään oli ollut tämmöinen rasitusvamma, minkä takia hän on joutunut olemaan koko kesän ja alkusyksyn pois sitten treeneistä ja jalkapalloa pelaamasta, ja ainoa asia, mikä tämän pienen junnun piti motivoituneena ja sille, että se ei luovuttanut tavallaan toivoaan tai ajatellut lopettavansa jalkapalloa, oli tämä Tulevaisuuden tähdet-kampanja, että se odotti niin kuin niitä HJK:n kotipelejä, mihin nämä Tulevaisuuden tähdet pääsi sitten aina katsomaan, niin innokkaasti, ihan kuin kuuta nousevaa aina, ja oli tehnyt kaikki omia kannustuskylttejä ja kaikkia, niin tämä oli ainakin semmoinen yksi todella konkreettinen esimerkki, että mitä tämmöinen esikuvien voima, että miten pitkälle se voi oikeasti kantaa ja saada niin kuin tällaiset junnupelaajat näkemään itsensä ja saamaan itselleen motivaatio sinne treenikentälle ja luomaan itselle tällaisia tavoitteita. Että se oli niin kuin tosi iso juttu tämä kampanja. Mä oon tosi iloinen, että se jatkuu myös tällä kaudella. Miten sä, Riikka, näet, että millainen tämä on tämä esikuvan voima ja miten se on ehkä niin kuin kehittynyt tässä naisten urheilussa viime vuosina? Että sä itse sanoitkin, että ei ehkä itsellä ollut vielä tuollaisia esikuvia silloin kun sä pelasit, mutta miten sä oot nähnyt ehkä, että se on kehittynyt?
Joo, siis kehittynyt on tietysti ihan tämmöinen niin sanottu valtamedianäkyvyys, että et nykypäivänä arvokisatkin niin kuin Yle hyvin paketoi, ja et katsot naisjalkapalloa, niin kuin huippu-urheilu kuuluu katsoa, kun olemme tottuneet katsomaan, niin se on tietysti iso juttu, että se tulee niin suurelle yleisölle esiin ihan varten otettavana huippu-urheiluna. Mutta sitten tietysti tutkijana minua on kiinnostanut tuo sosiaalisen median maailma jo toistakymmentä vuotta. Eli kyllä mä näen siinä että sellaisen tavallaan välineen tulla lähemmäs sitä esikuvaa. Tietysti se riippuu nyt urheilijasta, että ei kaikki ole sellaisia, jotka haluaa avata elämäänsä, uraansa siellä sosiaalisessa mediassa, mutta kyllähän se tuo niin kuin kansainväliset tähdetkin lähemmäs, ja sitten itse minua on kiinnostanut erityisesti tutkia näitä, joita nimitään siis urheilija-aktivisteiksi, että jotka erityisesti somen puolella nostaa esiin yhteiskunnallisia asioita tai sitten jopa niin kuin niitä urheilukulttuurin epäkohtia, että tavallaan siinä on sekä se esikuvallinen asema, että hei, minustakin voi tulla tuollainen jalkapallotähti, tai sitten se, että se sanoma, mikä heillä on, niin välittyy sitten seuraajille. Ja erityisesti nyt olen seurannut esimerkiksi noita ruotsalaisjalkapalloilija naisia, jotka paljon tuo yhdenvertaisuuden teemoja esiin. No, melkein kaikille tuttu Megan Rapinoe tietysti nyt tuolta niin kuin suuresta maailmasta ikään kuin noussut ihan kansainväliseksi julkisuuden henkilöksi, että tällaiset on tärkeitä, ja sit esimerkiksi nämä ruotsalaiset tähdet nyt, jos sieltä mainitsee erikseen Pernilla Harder ja hänen kumppaninsa Eriksson, niin he jopa tekee sellaisia, että he jossain somen puolella avaa tämmöisiä keskusteluhetkiä fanien kanssa, että esimerkiksi just seksuaalivähemmistöjen asioista puhuu ja tuo esille, että sä saat jopa ihan oikein kontaktin mahdollisesti siihen sun esikuvaan, niin onhan se jotain ihan ihmeellistä kanssa, jos miettii, että mitä omana aikana se tavallaan on ollut. Mä nyt suoraan sanottuna muistan, että hirveästi niitä naisjalkapalloja olisi missään näkynyt. Nyt sä avaat TikTokin, niin siellä on sisältöä tai minkä tahansa somekanavan. Et toki sun täytyy niinku tietää valmiiksi, mitä sä ehkä etsit, että sä oot sit jo valmiiksi kiinnostunut naisten jalkapallosta, mutta että sitä materiaalia on olemassa, niin onhan se tilanne muuttunut pariskymmenessä vuodessa tosi, tosi rajusti.
Ja varmaan niin kuin just sosiaalinen media on tarjonnut nimenomaan sen väylän, että kun jos me mietitään niin, kuin, niin sanottua miesten urheilua, niin tavallaan media on aikaisemmin tarjonnut sen väylän, ja heillä on aina ollut ne omat sivut, missä he on näkynyt, niin tavallaan sosiaalinen media on taas tarjonnut esimerkiksi naispelaajille sen mahdollisuuden tuoda itseään ja arvojaan ja niitä omia juttujaan esille.
Ja esimerkiksi nykyään tämmöinen, mikä on tosi yleistä joukkueiden somessa, on esimerkiksi pelaajien My Date. Eli näkee niin kuin ihan konkreettisesti, millaista se urheilijan arki on. Että joku pieni juniori näkee, että mitä joku kansallisliigan pelaaja, millainen hänen päivänsä on, että mistä se koostuu ja mitä kohti hän voi ehkä haluta sitten tulevaisuudessa mennä. Ja tavallaan toisekseen, mikä on ollut mun mielestä myös tosi kiinnostavaa, niin avautuu vähän niin kuin sitä maailmaa myös siellä niin kuin kentän puolella, tai että millaiset olosuhteet on, joskus näkyy millaisia treenejä tehdään, mitä pelaajat tekee omatoimisesti omalla ajalla, niin ne on mun mielestä tosi isoja sellaisia myös motivaation herättäjiä junioripelaajille, kun tiedetään, miten tärkeä esimerkiksi omatoiminen treeni on, niin kun he näkee, että nämä heidän esikuvatkin tekee sitä ja millä tavalla he tekee, niin he pystyvät ammentamaan sieltä sosiaalisesta mediasta tosi paljon itselleen.
Joo, tämä on just näin. Mielenkiintoisia kyllä ne ihan siihen itse urheiluukin liittyvät päivitykset. Toki siinä on sitten pieni tässä tietysti ihan semmoinen juonne, että eikö se pelkkä urheileminen nyt sitten naisille riitä tässäkään kohtaa, että sitten se on vähän semmoinen velvollisuus sen somen kautta tuoda esille, että naisilla on, kun puhutaan joukkueurheilusta, niin aina vähän semmoinen niinku tupladuuni siinä, että pitää hoitaa se urheilu hyvin ja sitten toisaalta jättää se laji niinku seuraaville sukupolville parempaan asemaan kuin mitä se on ollut aikaisemmin. Et se tietysti voi kääntyä rasitteeksi, ja varsinkin jos et ole sellainen aktivistipersona, että sä haluisit olla paljon esillä tai varsinkaan tuoda mitä yksityiselämää esille, niin se voi jollekin olla rasitekin. Et siinä on niinku sekä mahdollisuuksia että uhkia molempia somessa aina. Siellä on tietysti, no ei ehkä nyt ole tarpeen mennä siihen, mutta sitten se avaa tietysti toissuuntaisen kanavankin myös kaikelle niin kuin häirinnälle ja vihapuheelle, mikä on tietysti sitten se yksi varjopuoli siinä.
Kyllä, ja mulle jäi, niin kuin on jäänyt mieleen Linda Sellströmin, mitä Linda Sellström esimerkiksi on sanonut, että hän unelmoi päivästä, jolloin hänen ei tarvitse enää tavallaan taistella ja todistella itseään. Että se on mun mielestä tosi semmoinen niin kuin samaistuttava unelma, että kun et ois tavallaan vaan se laji ja pelaajat, ettei aina tarvitsisi sitä tavallaan ylimääräistä duunia tehdä. Tai ei sitä voi sanoa ylimääräiseksi, mutta sekin, että miten paljon Lindakin on puhunut paljon niin kuin tärkeistä asioista esimerkiksi medioissa, niin ymmärrän kyllä tavallaan myös sen, että voi kun saisi vaan niin kuin pelata, eikä tavallaan olla se tienraivaaja, mutta toisaalta sitten taas, että jos sillä sitten saadaan niille tuleville sukupolville se parempi laji, mitä Riikkakin sanoi, että vaikka se tavallaan on niin kuin raskasta, niin silti me tarvitaan näitä henkilöitä, jotka sen tekee.
Joo, ja tästä päästään itse asiassa hyvällä aasinsilla, laitetaan vielä takaisin Katri Mattsson. Kysyttiin Katrilta, että miten Palloliitossa näkyy, minkälaisia tekoja tehdään tyttöjen ja naisten pelaaman jalkapallon edistämiseksi.
Kyllähän me niin kun tietysti tiedostetaan, että siellä on valtava potentiaali siellä naisissa, niin sekä pelaajistossa että muuallakin. Ja kun miettii ihan vaikka FIFA ja UEFA-tasolla, että se ei ole hirveän kauan aikaa sitten, kun sielläkin on ymmärretty tämä potentiaali, mitä naisten jalkapallossa piilee. Mutta kyllähän me ollaan myös niin kuin tunnistettu se tietynlainen ongelma, että meillä on naisia tosi vähän eri rooleissa ja tiedostettu tosiaan tämä. Ja meillä onkin nyt menossa semmoinen vähän niin kuin selvitystyö, taitaa otsikolla olla, että naisten ja tyttöjen määrän kasvattaminen eri rooleissa jalkapallossa. Ja tosiaan tämä pitäisi olla valmista syksyllä. Ja se on ihan loistava, koska meillä onkin tässä just alkanut tai on menossa nyt sitten uusi strategiaprosessi seuraavalle nelivuotiskaudelle, ja kerätään sitten ottaa eri asioita huomioon ja tarvittavat stepit tosiaan ottaa mukaan sieltä sinne ja saadaan sitten, jotta saataisiin sitä naisten osuutta kasvatettua niissä eri roolissa. Mutta kyllä se on valitettava tosiasia, että esimerkiksi tällä hetkellä meillä urheilutoiminnon puolella erityisesti kaivataan, vaikka esimerkiksi urheilutoimen johtajia, meillä on tosi pieni osuus naisia. Ja kuitenkin kyvykkyyttä meillä varmasti löytyy. Mutta tosiaan me ollaan tähän mennessä siitä selvitystyöstä ollaan tunnistettu esimerkiksi kiintiöiden ja sääntöjen merkitys. Ja koetaan, että nämä tietyllä lailla luovat semmoista positiivista kehää ja tuo tahtotilaa niin kuin näkyväksi, että vaikka mä sanoinkin, että itse en välttämättä aina kannata kiintiöitä, mutta tietyssä niin kuin hetkessä se on varmasti ihan hyvä. Niin vuosien varrella meillä on kuitenkin ollut erilaisia semmoisia naisille räätälöityjä koulutuksia esimerkiksi, jotka on koettu tarpeellisina, muun muassa niin kuin vertaistuojan ja verkostojen luomisen näkökulmasta, että meillä oli jossain vaiheessa oli tai esimerkkinä itse asiassa hyvästä tasa-arvotyöstä, niin kuin voisi mainita vaikka tämmöinen johtaa kun nainen ja valmentaa kun nainen ohjelmat, jotka on osaltaan kuitenkin edistänyt sitä naisten osallistumista sekä valmennukseen eri seura- että liittotason tehtäviin ja sitten ottanut myös kouluttaa tosiaan lisää naisia ylipäänsä tuonne johtotehtäviin. Mutta että siinä selvitystyössä ollaan myös tunnistettu se merkitys, mikä on esimerkiksi niin kuin roolimalleilla tai niillä esimerkkeillä, ja että sen, niiden esiintuominen on hyvin tärkeää myös. Itse kun tähän aikoinaan 2018, kun mua pyydettiin asettuun ehdolle, niin ei mulla ollut ketään esimerkkiä, että ennen kuin eräät miespuoliset henkilöt mulle tästä ehdotti, en ollut tullut edes ajatelleksi ihan vaan sillä, koska niitä esimerkkejä ei ollut. Mutta sittenhän kaikki päättyi hyvin ja nyt on tässä tehty tätä työtä hyvällä buukilla nyt jo pitkään.
Jo Katrikin mainitsi tuossa tämän esikuvien tärkeyden niin kuin monissa eri rooleissa, niin miten sä Riikka näet, että miten naisten urheilu näkyy vaikka urheilumediassa ja miksi on tärkeää, että myös on näitä esimerkkejä niin kuin kaikissa niin kuin eri toimijoissa?
Joo, mulla tulee mieleen nyt yksi esimerkki, on seurannut tätä Marianne Miettisen uraa, ja tarkoitan tässä nyt sitä hänen asiantuntijakommentaattoriuraansa. Nyt mä en osaa ajoittaa täysin oikein, mutta vajaa 10 vuotta sitten varmaan oli miesten arvokisois ensimmäinen hänen esiintymisensä mediassa, jolloin siitä nousi kauhea kohu tavallaan silloin, että miten nainen voi voi kommentoida miesten jalkapalloa, mikä nyt ehkä tänä päivän kuulostaa vähän absurdilta, mutta näin se oli, ja hän esiintyi niin asiantuntevasti, että tavallaan hän ei saatu kiinni mistään pienimmästäkään niin kuin virheestä tai mistään, niin sitten se kommentointi somessa ja mua oli sen tyyppistä, että mitä se nyt yrittää oikein esittää olevaansa, että tavallaan hän oli niin hyvä siinä hommassa, että sitten ei niin kuin varsinaista kritiikkiä keksitty, että ainoa ongelma oli se, että hän oli nainen. Ja mun mielestä hän on itsekin kommentoinut, että se oli aika raskasta siinä alkuvaiheessa, että meinasi mennä pillit pussiin, mutta onneksi hän jaksoi jatkaa ja raivata sitä tietä sitten taas tällaisissa asemassa, koska nythän meillä on paljon naisasiantuntijoita, naiskommentaattoreita niin miesten kuin naisten peleissäkin, jos nyt jalkapallosta puhutaan. Ja ikään kuin se on tärkeää, että nainen on siellä asiantuntijaroolissa. Et on tärkeää, että meillä niinku naisurheilijat on esillä, mutta myös se, että meillä on niinku erilaisissa toimijarooleissa naiset esillä ja nimenomaan tämä asiantuntemuksensa kautta, niin näen sen tärkeänä. Sekin oli tottumiskysymys. Aluksi se herätti vastustusta vähän niinku, absurdiakin sellaista, mutta nyt me ollaan totuttu, ei me nyt käsittääkseni kauheasti enää kyseenalaista sitä, että minkä sukupuolinen ihminen siellä kommentoi urheilua.
Joo, ja varmasti just se, että niin kun eri taustoista tulevilla ihmisillä niin se puhe on erilaista, jolloin se myös muokkaa ja lisää sitä puhetta ja puheen eri tasoja. Ja tämä kun tapahtuu eri tasoilla niin valmentajissa kuin urheilutoimen johtajissa, niin se myös muokkaa sitä todellisuutta, miten me puhutaan siitä urheilukulttuurista, joka taas omalta osaltaan antaa myös tilaa uusille kiinnostuneille ihmisille tulla mukaan tähän toimintaan.
Ja sitten on mun mielestä myös niinku tärkeää se, että meillä on esimerkiksi naisvalmentajia ja millaisia erilaisia esimerkiksi tasoja voi naisvalmentajatkin tuoda niinku futiksen puolelle esimerkiksi siinä, että tällä hetkellä hirveästi tehdään tutkimusta ja puhutaan enemmän esimerkiksi niin kuin kuukautiskierrosta naispelaajilla ja miten se vaikuttaa heidän niin kuin urheilusuorituksensa, niin voisin niin kuin kuvitella, että esimerkiksi jollekin nuorelle pelaajalle, joka on just noussut vaikka edustusjoukkueeseen, niin hänellä voi olla vaikka helpompi mennä tällaisista asioista puhumaan, kun siellä taustajoukoissa on vaikka on jossain rooleissa on naisia, että on ne sitten niin kuin staffeissa tai sitten ihan niin kuin päävalmentajana, niin voisin nähdä, että tällaisesta asiasta on helpompi mennä vaikka niin kuin puhumaan sitten niin kuin naiselle. Ja toivon myös, että nuoret pelaajat löytää sieltä joukkoista myös toisia pelaajia, sitten niitä vanhempia pelaajia, ketkä pystyvät olemaan sellaisessa esikuvan roolissa. Mutta sitten esimerkiksi meillä Kansasliigassa esimerkiksi Mari Savolainen, millaista tavalla valmentajauraa hän tekee, niin esimerkiksi hänellä on mentorina esimerkiksi Hope Powell, että hän on päässyt niin kuin tällaisille poluille ja niin kuin saanut tällaisen mentorin, niin se on niin kuin osoitus tavallaan siitä, että miten pitkälle voi päästä just naisetkin tuolla valmennuspuolella. Että musta se on tosi hienoa, että meillä on Kansallisessa liigassa tällainen roolimalli sitten valmennuspuolella. Miten me sitten, Riikka, kannustettaisiin lisää naisia osallistumaan urheilun päätöksentekoon ja kaikkiin näihin urheilun rakenteisiin, niin mitä tänne eteen voitaisiin tehdä?
Varmasti jos palataan siihen Katri-puheenvuoroon, niin nämä kaikennäköiset koulutukset ja kampanjat on sinänsä varmasti toimivia, että sitä vertaistukea ja esikuvia tarvitaan, että sen merkitys on valtava, mutta mä kääntäisin tämän nyt vähän jotenkin taas päälaelleen, että mä en jättäisi sitä yksinomaan naisten vastuulle, vaan mä lähtisin ehkä miettimään, että voidaanko me sitä toimintaympäristöä lähteä muuttamaan jotain muuta kautta. Ja ehkä sitä koulutustakin voisi miettiä, että olisiko se sitten kuitenkin, että ei naisille koulutusta, siis ne on ollut hyviä, mitä on ollut tähän mennessä, mutta mennäisi ehkä askel toiseen suuntaan tai eteenpäin siitä, että ei niinkään, että mitä naiset voisi tehdä itse, jotta he pääsisi sinne toimintakulttuuriin ja tietyille paikoille sisään, vaan miten voitaisiin kouluttaa sitä muuta ympäristöä, tällaisia yhdenvertaisuuskoulutuksia, esimerkiksi tällaisia, että miten me huomioimme ne naiset, jotka pyrkii tänne tai keitä ikinäkään he sitten ovatkaan, että se olisi tällä tavalla niin kuin osallistavampi ja avoimempi ympäristö, niin mä lähtisin ehkä katsoa tätä siitä suunnasta tulevaisuudessa enemmän.
Hei, jos me vedetään loppuun, Riikka, niin mitkä sun mielestä on kolme tärkeintä tekoa, jolla me voidaan edistää yhdenvertaista urheilukulttuuria?
Okei, tämä on nyt jaettu just tälle vähän eri näkökulmien kautta kysymykseen, mitä jokainen voi tehdä, niin mä sanoisin, puhutaan nyt naisten jalkapallosta tässä podcastissa ensisijaisesti, niin mennään seurataan jokainen naisten jalkapalloa, mennään paikan päälle, jos se on mahdollista, kulutetaan mediasisältöjä koskien naisten jalkapalloa ja tehdään se vielä näkyväksi esimerkiksi sosiaalisen median puolella. Kannetaan korttamme kekoon tällä tavalla. Mitä sitten taas urheilutoimijat ehkä laajemmassa mielessä voisi tehdä, niin toistan nyt itseään, kun sanoin, että pohtia ehkä sitä, että toivottaako urheilumaailma ihan oikeasti kaikki tasavertaisesti tervetulleeksi mukaan. Ja meidän pitäisi varmistaa, että me tehdään sellaisia ratkaisuja ja linjauksia, jotka edesauttaa sen toimintaympäristön muuttumista yhdenvertaisemmaksi ja kaikille avoimemmaksi. Oikeastaan kaikessa, mitä tehdään, mitä päätetään, mitä linjataan, niin miettii, että ketä tämä koskee ja otetaanko me huomioon niin kuin ihmiset laajasti ja yhdenvertaisesti. Sitten jos mennään vielä laajempaan, että mitä urheilukulttuurissa ylipäätään voidaan tehdä, että jos me ajatellaan, että urheilukulttuurin toimijat tälleen laajasti ajateltuna, että kaikki fanit ja kaikki mukana ja ketkä urheilun kanssa on missään tekemisissä, niin me voitaisiin luoda kriittinen katse itseemme ja vähän kyseenalaistaa näitä totuttuja näkemyksiä. Niin kuin se, että miksi me nyt tuudittaudutaan sit siihen, että joukkueurheilussa, niin ensisijaisesti kun puhutaan jalkapallosta, niin heti meillä kaikilla nousee mielikuva miesten jalkapallosta verkkokalvoille. Painotan taas, urheilu on hieno asia, mutta me voitaisiin tarkastella näitä lainalaisuuksia sillä tavalla kriittisesti, että miten siitä tulisi vielä upeampaa. Ja me tarvitaan koulutusta. Koulutuksen taakse tarvitsemme tutkimusta, jotta ne päätökset, joita me tehdään, niin ne pohjaisi faktatietoon, eikä johonkin vanhoihin mielikuviin. Itse mä lupaan edistää tätä tutkimuspuolta ja pysytellä tässä naisurheiluaihepiireissä. Me tuossa vajaa toista vuotta sitten perustettiin tämmöinen pohjoismainen Women in a Digitized Sports Culture-tutkimusverkosto, jonka viimeistä työpajaa tässä nyt viedään, mutta tarkoitus on jatkaa tutkimustoimintaa ja hankkeita tämän aiheen parissa.
Kiitos Riikka tästä. Kiitos kun tulit meidän vieraaksi. Aihe on semmoinen, mistä voisi puhua ja jatkaa vaikka kuinka kauan, mutta me voidaan jatkaa tätä puhetta vaikka kansallisen liigan katsomoissa sitten.
Kiitos teille, että sain tulla ja jatketaan ehdottomasti puhetta tästä.
Tämä oli Lisää tekoja -podcastin ensimmäinen jakso.
Tervetuloa ensi kerralla mukaan.